fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ianareo ry olomarina, fa miantsika ataon'ny olona mahitsy sy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorifolo, miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia matoky avokoa.
Sika tompoko, ry tompo andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitra, ilay mpanavaon'ny famondram-po isa-maraina, ary izany famondram-po sy fahasoavanao izany a no tsy mahalanindritranay ho anao ny dera sy ny voninahitra. Matoky ny fanatrehanao izahay, naiza naiza andrenesana an'izao afatra izao Jesosy, dia oko feno ny fanatrehanao, feno ny fanovanao, na toe-tsaina na toe-po, ary ampahirezo izahay amin'ny alalan'ny fanatrehanao a any amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misotran'Andriamanitra lehibe ntsika ry havana, satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay, teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika, kanefa dia nisitranin'Andriamanitra, nety nisy olana maro samihafa kanefa dia nivahan'Andriamanitra, ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe izany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony izay mbola nasarona antsika izany, nefa eo ny tsy famindrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misotran'Andriamanitra sika satria manana mpanompony izay hitondra ny teny amin'ny teny ity, dia ny paster Ernest Andriamparantsoa izany, ary engany ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra izany afatra sarobidy izany, andona ny fotsika izany afatra sarobidy izany no miasa ny fanahy masina, ary engany antsika tsirairay avy anaiky mba hiasany fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, ray ireo fanapaha-kevitra rehetra izay tokony raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra sika, ary manasa antsika hiaraka hanaratra feo Ira fiderana hanaovana ny firana faraika amby 30 ity masina indrindra. Firana faraika amby 30 masina indrindra.
Manasanao andray ny baibolinao ka nokatr'izany ao am-bokin'i Josoa.
Josua toko fatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Josua toko fatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Dia hoy Jehovah taminy, efa zoky olona ianao ka mandroso fahanterana, ary be dia be ny tany sisa tsy mbola azo. Ho tahirana izany teny izany, hitondra fampaherezana ho antsika tsirairay avy. Amen. Iary vavaka isika. Rirainay io izay ny danitra, misaotra anao zahay satria mbola nitantana sy nivimbina anay indray ianao natratra izao sabata anao masina izao, sabata fitsaharana zay andraisanay fitahiana feno manana ambiamby avy aminao. Itriny dia mitrotro ambavaka manokana izahay ho an'ireo vahoaka anao rehetra zay misetra ady sarotra maro isan-karazany. Ianao Jesosy, eo no ka eo aniran'izy ireny mandrakariva, ary eo ka ny teninao izay ho entin'ny mpanomponao amin'ny tian'io ity mba mitondra vahaolana anie Jesosy ho an'ny vahoakanao rehetra, ho an'izay mieno an'izany fandarana rehetra izany anio, ka dia hahazo hery amin'ny fiainoana izao fandarana izao ny tsirairay avy. Mino tompo fa amomba sy tany tsirairay avy ianao amaza ny olana rehetra izany, na inona izany na inona, fa dia tonolona izao vavaka izao noho ny amin'ny anaranao Jesosy malala. Amen. Fanomanana ny fomam-panahyntsika andray ny afatra izay homan'ny mpanompony antsika ny dia manasa antsika rehetra anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity.
Wanaremantra ni vunata tanya sati afaka mandre ni afatra sy ni teny manokana avy aminy isika iavy malala amin'izao ora fotoana renesantsika ny onjapeo izao andraisantsika ny baiboly dia tsara mangataka ny tsilotsaina sy ny fialoava lalan'ny fanamasina isika ary manasanao mba hivavaka fohy any amin'ny toerana izay misy antsika rehetra amin'ity ora fotoana ity hivavaka isika. Ankehitriny tompo andriamanitra e, dia anokatra ny teninao izahay. Ny tenako aloha no mamasiny voalohany indrindra izay amaky sy hizarany izany ary ianao ihany koa nikasika ny fony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Josua toko fahatelo ambin'ny folo indray isika izao a izay toy n'ireo lesona rehetra izay efa voaraintsika hatreto a momba ny bokon'ny Josua zany. Ny bokon'ny Josua toko fahatelo ambin'ny folo a dia tena manandanja ry havana na dia ohatrany hoe resaka fizarantany sy ny eneny eto amin'ny andininy voalohany mihitsy aza moa zany rehefa tafiditra tany amin'ny toerana zay nampanantenaina reto zanak'Israely reto a de zao ny voalaza eto hoe nandidin'andriamanitra ny Josua izarany tany ary ny filazana ny anjara efa nomena ny firenena roa sy sasany. De eo amin'ny andininy voalohany a no misy ny tokosy andininy fototra ho antsika amin'izao ora sotoana izao de ny hoe ary Josua de efa zoky olona sady nandroso fanafahanterana de ojy eo fa taminy efa zoky olona ianao ka mandroso fanterana ary be de be ny tany sisa tsy mbola azo. Mbola be de be zany ny tany sisa tsy mbola azo ozy izy a Josua ny efa miantitra efa tena zoky olona mihitsy a de mandeha amin'izay zany zao ny fizarana ny tany zao ny tany sisa tsy mbola azo ny tany rehetra amin'ny filistina sy ny gesorita rehetra hatrany sioara izay atsinanany egipta ka hatramin'ny faritanin'ny ezrona eo avaratra izay atao ho an'ny kananita ireo andriana dimy amin'ny filistina dia gazita sy ny astodita sy ny askelonita sy ny gatita sy ny ekronita ary ny avita any atsimo dia ny tanin'ny kananita rehetra miara izay any sidoniana hatrany afeka ka hatramin'ny faritanin'ny amorita de mandeha eo daholo zany ry havana ny lista maro samihafa mikasika an'ireo toerana zay mbola tsy azo a eo ihany koa ny toerana zay izy hozaraina ho an'ny olona rehetrarehetra zery amin'ny andiny faharoa amby telopolo zany de hoe ireo no voazarany Mosesy olova tany Arbota Moaba andafy atsinanany Jordana tandrifin'ny Jeriko ary ny firenen'ny Levy tsy mbola nomeny Mosesy lova fa Jehovah Andriamanitra ny Israely lovany araka zay efa nolazainy taminy. De ohatrany to hafahafa hoe inona moa ny lesona azo raisina am'izany zavatra zany, fa araka nambarako teo zany de zao hoe PDB no toerana PDB ny zavatra mbola tsy maintsy atao any aloha ryhavana ho atsika ihany ko eo amin'ny fiainana, eo amin'ny lafiny ara-panahy. Aza mijanona fotsiny, aza mionona fotsiny am'izay efa anao PDB matsika. Ary ny tena loza eo amin'ny resaka ara-panahitra indraindrindra de le atsondry zareo hoe le hoe autosuffisance zany hoe ohatrany hoe efa ampy, efa tsy mila zavatra mihoatra tsony, efa tsy mila ininona, efa za efa ato anatin'ny fiangonana, efa milamy za, efa mandray andraikitra za, efa diakona za, efa loholy za, efa pastor, de tsy misy zavatra azonao ioarana tsony. Ohatrany hoe mieritreritra sika efa ampy atsika zay zavatra mitranga eo. Eo indrindra ny tena zava-doza amin'n'ity zavatra ara-panatia ny fievera tena fefa ampy. De tsy te hihoatra, tsy te hanao vavaka mihoatra tsony, tsy te hira mihoatra tsony, tsy te hianatra ny solotra masina mihoatra noho zay teo aloha itsony isika. Zava-doza ry havana ny ateraka zany hoe fievera tena efa ampy, tsy mila famonjena intsony, tsy mila intsony ny fanampiny hafa, tsy mila intsony ny mianatra avy amin'ny hafa, tsy mila intsony torohevitra avy amin'ny hafa, tsy mila intsony ohatran'izay zany le hoe tena olana. Ka eto de hoe mbola be de be ny zavatra, zay zany lesona voalohany, mbola be de be ny zavatra zay tsy maintsy mbola atao. Ka ny teboka voalohany zany, misy teboka vitsivitsy zay tiako hifampizarana aminao a amin'n'ity Josua toko fahatelo ambin'ny folo tia, dia izao ny teboka voalohany hoe ny tena zava-misy marina zany ny amin'ny hoe fanterana fandrosoana taona sy ny mbola zany hoe ny asan'Andriamanitra tsy misy hoe retirety zany nefa ka Josua zany eto a na de efa mandroso taona sy efa zoky olona azy de zao hoe tsy misy hoe aa de retirety azao a fa efa tapitra, fa mission tompoko dia mandra-pikipo ny voamasonao a, de misy foana mission zay ampanaovin'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Josua ozy izy dia antitra efa zoky olona fa izao mbola niteny tamin'ny foan'Andriamanitra ary mbola misy zavatra ampanaovin'Andriamanitra azy a isan'andro san'andro. Ny taona zany ry havana so de mieritreritra hoe zay efa antitra, ameo ny tanora fotsiny ray, aleo ndray ny tanora mba hanao e. Marina zany zavatra zany, fa misy anjara toerana, misy anjara fanompoana izay ataon'ny tanora, fa ny olona rehetra raha na de antitra ianao, raha mbola afaka mandeha, mbola afaka miteny, mbola afaka manao zavatra, raha tsy efa tena hitanao mihitsy hoe zay zany lesona anankiray a hoe efa hitanao mihitsy hoe efa misy zavatra efa tsy vitanao tsony a, de aza misisika. PDB ny olona efa tena antitra, efa tena ela be eo amin'ny toerana anankiray, mbola lo olona eo foana, mbola tompona raisa eo foana. Misy indray zany le hoe zay le manangana reo lay ve manangana Josua vaovao en, fa misy indray zany amin'ny contexte sasany hoe mbola ilaina foana présence anao, mbola ilaina ny fitarianao, leadership anao, dia atao foana reny zavatra rehetrarehetra reny. Aza mitaretana miepaka, marina fa tsy tompona raikitra voalohany ianao dia mbola afaka manao zavatra. De aoka koa nefa ny raha ohatra ka ao anatin'izay de hoe ny torohevitra ao ny zavatra rehetra zay avy aminao, fa tsy hoe mbola ianao ihany no mi-influencena ny décisiona ny zavatra rehetra. Tsy izy ko zay zavatra zay, tsy Josua roviana noviana zany. Mosesy zany zao rehefa matoky tsara mpisafitany, matoky tsara ny Josua sy Kaleba, de hoe ndao ary fa vitanareo io ry zalahy. De ohatr'izay ihany ko zany eo amin'ny tontolo ny fitarihana sy ny fiainana ara-panahy hoe atokiso ny olona rehetra izay apetraka eo amin'ny toerana, fa tsy misy mihitsy zany hoe retirety ny olona anankiray aoka ho matoky amin'ny mission zay ampanaovina ihany ko. Eto zany zao de hoe mbola misy foana ny toerana zay tsy maintsy mbola alaina zany. Zay zany le mbola misy foana zany ny hoe ady mety tsy maintsy mbola atao, satria araka ny voalaza hoe be de be mihitsy le toerana zay tsy mbola azo zany tamin'ity fotoana ity. Ka Josua sy Kaleba zany izay efa tena antitra tokoa, mbola misy toerana 5 amby 80 zay mbola voatanisa eo zany a, raha manisa tsara isika 5 amby 80 ny toerana zay tsy maintsy mbola ho alaina, kanefa dia efa antitra izy ireto tamin'izay fotoana izay. De izao miantso antsika mba hanao asa, miantso antsika mba hietsika Andriamanitra ary aoka mba tena hanao zavatra ireo olona izay efa lehibe na dia ao anatin'ny fiangonana. Mbola tia antsika Andriamanitra, anao an'ireny zavatra rehetra, izarany experiensa, izarany fahendrena ary ihany koa anoro hevitra ny torohevitra rehetra izay ilain'ny tanora sy ny tompony andraikitra zany eo anivon'ny fiangonana. Teboka faharoa dia izao hoe ny amin'ny tanina mpanantenana zany a dia tsy vita mihitsy, mbola tsy vita, misy zavatra foana na efa tafiditra aza ry zareo na efa nahazo andreo toerana rehetra zay voalaza reo a, dia misy zavatra foana zay tsy mety vita zany, fa Andriamanitra ao amin'ny teny fikasana ihany koa dia tsy manapahataperana tsy manapahataperana ry havana ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'izany hoe fampanantenana, tanina mpanantenana izany. Ary dia omeny ianao daholo zay tany itsahanao ozy izy a araka ny voalaza eo. Ny ara-panahy ihany koa dia izao hoe be dia be ny ady zay tsy maintsy atrehantsika ary be dia be ny asa, be dia na eo amin'ny fivelomana fotsiny aza zany a mbola misy foana zavatra zay ilainao atao, zany hoe mametraka objectif a isan'andro zany ny zanak'Andriamanitra. Eto a de manao ohatra zao, eto a de manao zao, amin'ity volana ty de zao, amin'ity na eo amin'ny tontolo ny asa na eo amin'ny tontolo ara-panahy, tsy miandro fotsiny amin'izao, ry ava malala, move anao, mbola manana zavatra mila atao, mbola mila atao conquest moa zany hoe tena mila conquérir zavatra mihitsy ve anao, mbola mila victoire anao. Le tany koa zany tsy hoe io misy tany de to de alaina fotsiny, mbola misy tompony koa io zany fa tsy maintsy combat ianao, tsy hoe tsy misy guerre atao foana zany isan'andro isan'andro. Ary ny fianatrarana tanjona de zao hoe misy ady isan'andro isan'andro zay atao, ka io ady zay ataonao io zany de atratraranao, itombonao ary miamitombo ny ambainday ny fiainanareo mianakavy, miamitombo ny ara-panahy rehefa mandeha manatanteraka an'izany rehetrarehetra izany isika. Ary na dia miaraka amin'Andriamanitra aza isika ry havana, manome fikasiteny fikasana rehetra Andriamanitra, de zao hoe eo amin'ny fiainatsika de mbola misy foana ny zavatra zay tsy maintsy amboarina, misy changement mila atao, misy transformation mila atao, ary mbola misy ihany koa ny olona be dia be izay ratsy toetra, mbola voagenja anatin'ny fahazaran-dratsy sy ny zava-mahadomelona sy ny sisa. De zao hoe reny koa mbola olona atsika, indrindra eo amin'ny asa fitorina ny filazantsara, dia manana fiarahamonina be dia be isika zay mila zavatra, mila ny filazantsara. Zany koa zany mbola zatra anakiray ka ny fitorina ny filazantsara ihany koa zany de mbola misy ihany any, misy olona tsy mandrehan' Jesosy fa misy tratranao amin'ny boky izy, tratranao amin'ny internet izy, tratranao amin'ny radio izy, zay ny antony zao rehetrarehetra izao, mbola misy foana zay tsy tratrany filazantsara ny amin'ny toerana maro samihafa. Anjarantsika tsisy retraite rehefa mbola ao anatinao ny finiavana, mbola ao anatinao fahazotoana, alefaso foana ny zavatra rehetra momba an'izany. Ny fiangonana dia natao a ny mpivavaka ao zay moa zany natao tena hoe fiangonana, fa tsy le hoe tsy le efitrano, tsy le rindrina natao hoe fiangonana, fa lay olombelona zay mivavaka ao aminy mihitsy de tadidio fa mbola misy mission be dia be tsy maintsy otratrarina zany eto amin'ity fiainana ity. Ary misaotra an'Andriamanitra isika, ny radio zany no anisan'ny zavatra lehibe aparitao enoy, aoka tena anao arak'izay azo atao am'izany fitorianany filazantsara izany, fa io zany anisan'ny zavatra goavana be io. Ary mahafinaritra ny teny zay voalaza io zany, manao hoe tsy misy fitsaharana fa mbola tsy vita ny asa, fa isika koa dia mila manana tanjaka sy hery mba hahafahana manao an'izany, anohizana an'izany asa rehetrarehetra izany. Miteboka fahatelo de zao hoe Andriamanitra de mahatoky foana, miverina foana zay amin'ny teny fikasana hoe omeko anareo ny tany rehetra zay hodiavinareo, dia tena mahatoky Andriamanitra amin'izany teny fikasana zany. Eo amin'ny toko fafito, toko fa toko voalohany andiny fafito ka hatramin'ny fatelo amby telopolo, dia tena manatanteraka an'izay mihitsy hoe nomen'Andriamanitra ny instruction ho an'i Josoa hoe zarao ny tany rehetra, ary na de mbola tsy etreto hoe mbola tsy tena azo daholy aza ny tany rehetra, de efa nomen'Andriamanitra ny instruction amin'ny fizarana hoe retsy ny anianina, retsy ny anianina. De ampinoana fotsiny zany no anaovana an'izany hoe reo zavatra rehetra voalaza reo, tany rehetra voalaza reo ke mbola tsy azo daholy akory, fa miteny fikasana fotsiny toa de zarao le izy nen'Andriamanitra zany na ny zavatra any amin'ny future aza zay tokony ho azonao, de efa omeny sahady, efa zaraina sahady le izy. Zay le hoe omeny malalany na de matory azy, azy ny ady fa ianao kosa de ankina, aza manany amin'ny ho avy ianao, fa ny zavatra vo any efa fantatra sahady zay Andriamanitra ny mahalala azy, de efa azonao reny rehetrarehetra ireny, satria izy no nyteny, izy no nanome teny fikasana ny amin'izany zavatra izany. De meny zany ny teny fikasana fa ho azo reny rehetrarehetra reny, ary efa zara sady ampinoana no isarana ny tany izay mbola tsy azo akory a. De mahafinaritra zany, mila manao fanandramana zany tsika manomboka zao hoe na de ny zavatra efa nofisinao, ny zavatra zay mbola anaovanao an'izay le hoe mbola ho alaina zay aza, de efa eritrereto hoe efa azonao sahady renyrehetrarehetra ireny, efa afaka mifaly androany sady ianao hoe azo an'izany. Mety manofiny ianao ankehitriny. Ndraindray ny olona rehefa miteny hoe trano, hoe tempate azo trano, mafinaritra zany trano zany, mafinaritra manana trano, efa afaka mieritreritra sady ianao omen'Andriamanitra anao zany, satria ianao de zanany malalany. Mety mieritreritra fiara ianao, mety mieritreritra an'ireo zavatra eto ambonin'ny tany ianao, fa ny tena eritreretinao de ny fiainana mandrakzay riavana. Any ny tena zava-dehibe, ny fiainana mandrakzany le toerana zay omeny Kristy. Tsy misy tomany, tsy misy alahelo, tsy misy ninona zay mampanaintaina atsika, tsisy ramaso intsony, tsisy fisarana intsony amin'izay fotoana izay. De efa mila mifaly sady isika fa omeny tompo zany ny tena lova tsara indrindra izay efa nampanantenan'Andriamanitra ho atsika. Be de be ny teny fikasana, ary ao anatiny ny eno izy izy a, ary de omen'Andriamanitra ireny. Ny anjarantsika dia mitaky an'izany amin'ny mponoana, mandray an'izany amin'ny tanam-ponoana, fa tsy miandry fotsiny amin'izao, mietsika amin'ny mponoana mihitsy isika manatanteraka an'izany zavatra izany. Tsy hoe efa omenanao ny tany, tsy efa hoe mena teny fikasana de mijanona fotsiny amin'izao isika, fa tadidio fa mietsika amin'ny mponoana, mandray an'izany amin'ny mponoana isika isan'andro san'andro, dia mila manao an'izany hetsika amin'ny mponoana izany isika. De ohatra zany mihitsy ny voalaza ao amin'ny bokyny Efesianina mikasika an'ity le fitahim-panahy rehetra izay omen'Andriamanitra antsika ity, de ao amin'i Jesosy Kristy ozy izy a, fa isika tsy maintsy miaina amin'izany zavatra zany, tsy maintsy mandray an'izany ampinoana, fa tsy eo fo tsy miandry, de hoe efa ao amin'i Kristy fa manana teny fikasana isika, arahana asa foana ny finoana izay ananantsika. Dia mila manao zavatra isika hoe miencourager zany ny mpino rehetra, ny zanak'Andriamanitra rehetra ankehitriny, hoe aoka andray ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny zavatra zay tena mila resitsika aloha voalohany indrindra sy mila azotsika ametrahantsika tanjona de zao hoe ilaintsika ny mandresy ny fahotana. Ary ao anatin' ireny zavatsarotra zay tsy maintsy hialana reny, ady mbola atao daholo rehetra reny rehetrarehetra ireny, mila mission na ny tenanao manokana azy be de be mihitsy a, anjato ny anarivony, ary misy ihany koa reo zay miresaka amiko hoe te hiala sigara, te hiala paraky, te hiala amin'ny fisotroana miafina. Be de be ny olona zay misotro miafina, mifoka miafina, manao zavatra miafinafina any ananinany. Riavana fotoana mety zao ity hoe tokony ho resinao reny zavatra iny, efa omen'Andriamanitra ny teny fikasana, fo an'izay rehetra ry manana fikasana tsara de omen'Andriamanitra ny fanahy mahery sy fitiavana fa tsy osa afahanao miala tao anatin'ireny zavatra reny. Karaka ny voalaza eto zany raha lasanabavy malala, de zao hoe na ny fahotana aza mila resena, ny tsy famendrena rehetra mila resena reny zavatra rehetrarehetra ireny. Mety hoy izany ny adinao androany, mampahery anao androany hoe mila mandray desision, efa ho avy Kristy, efa ho tonga any am'le tanina mpanantenana isika, reseo ny ota, reseo ny zavatra ratsy rehetra mifadiny ratsy, satria zany zavatra izany no mahatonga ny teny fikasana ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary eo ka iainana mihitsy ireny zavatra rehetra ireny. Ny teboka farany de ny voalaza amin'ny 33:30 vakiko teo hoe levita ozy izy de tsy manana anjara fa Jehovah Andriamanitra no tena anjarany mandrakizay. Tiako be zany teny zany hoe rehefa anjarany tany Mosesy dia tsy nomena ny levita. Levita mantsy ireo mpanao fanompoana eo amin'ny tempoly, ireo lay mpikarakara, ireo le mpanadio, ireo le mpibata, ireo le ny tabernakely zany tiako resana, ireo le tena mikarakara ny fisoronana rehetra. Tsy manana asa atao ireo fa de izay ny tena asa ny araka ny tenin'i Jehovah. De zao hoe tsy manana anjara tany izy fa Jehovah Andriamanitra no tena anjarany amin'izay fotoana izay. Riavana amin'ny fanompoana rehetra izay atao de hoe Andriamanitra dia mahatoky hatrany ary miany zanany. Andriamanitra no anjaranao. Na tsy mahazo ininona mihitsy azy ianao eto amin'ity fiainana ity, mety tsy mahazo lova ianao, ianao amin'ny fanompoana Andriamanitra, Andriamanitra izy ny lova ho anao. Mety misy olona manompo, mety misy olona manao zavatra tsara, mitarika ny olona ho amin'ny fahatsarana, mety misy olona manao fanompoana zay tsy tamaso any ambadika ny rideau, tadidio fa Andriamanitra ny mamaly fity sy mamaly soa, izy ilay anjarantsika mandrakizay. Aza mety oketraka ny foa, aza mety okivy fa izy ilay anjarantsika mandrakizay mandrakizay. Ka dia aoka zany isika ry ava-malala mba samy anao arak'izay azo atao ny amin'ny fanompoana, fa Andriamanitra ny mameny anjara ho atsika rehetra ny amin'izany zavatra izany. Ary araka ny voalaza eto amin'ny Josua 13:10 amaranako azy de zao hoe tsy mety mifarana ny asan'Andriamanitra. Misy foana ny toerana, misy foana ny tany, misy foana ny fahazarana, misy foana ny ady izay tsy maintsy mbola ho atrehana, mbola ho azonao ireny rehetrarehetra ireny. Ary mety ho toetrantsika zany, mety ny ara-panahy zany no tiana resahana eto, ary eo ihany koa no hoe mbola misy ady zay atrehana eo amin'ny firaisan'ny fiangonana. Ny tiako ambara de zao hoe raha eo amin'ny sehatry ny fiangonana ndray zany de zao ny atonga antsika ho iray, le unité zany mbola misy problème, ny fifoazana sy ny fanavaozana mbola misy problème zany, mbola tsy maintsy atrehana, matovoizina foana reny de mbola tsy maintsy atao. Mety misy ihany koa zany ady zay tsy maintsy atrehana eo amin'ny mission, eo amin'ny sahanady rehetra zay atao, eo amin'ny sahan'ny fitorianany filazantsara, eo amin'ny resaka leadership, mbola misy zavatra tsy maintsy edivany leader rehetrarehetra, satria mbola misy fiarahamonina tsy mbola tonga ao anatin'ny lalana, mbola tsy malala ny fahamarina. Anjarantsika mianaka avy riavana no manatanteraka an'izany asa lehibe izany. Ka noho izany de zao hoe aoka mba handroso isika ary natanteraka izany fanambarana rehetrarehetra izay voalaza izany. Ankehitriny riavana, move mbola misy zavatra eo amin'ny tontolo ara-panahy izay tsy maintsy mbola andehananao, misy zavatra avy eo amin'ny tontolo ara-panahy izay tsy maintsy mbola edivanao. Ny teny fikasana dia ho antsika tsirairay avy ihany koa, tsy ho andry Josua ihany, tsy ho any zanak'Israely ihany, fa omen'Andriamanitra ireny. Manana faniriana fotsiny ve ianao? Raha vao manana faniriana ao, mbola andraisy zavatra hafa indray, mbola hiampitombo ny ambandainy fanjakan'Andriamanitra, dia mandehana amin'ny finoana ary aoka atoky fa omen'Andriamanitra isan'ny zavatra rehetrarehetra izany. Ivavaka ao anao ankehitriny ka tonga anao zanak'Andriamanitra mpandresy efa mifaly sy mizara sady lova ankehitriny, na dia mbola tsy nitsahany tongonao aza izany, ary ho tanteraka aminao rahateo ny fahazahonan'ireo nofinofo rehetra izay voalaza eto amin'ny tenin'ny soratra masina eto. Ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra sainatritra amin'izao rasotoana izao dia manakaiky bebe kokoa anao izahay, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. andriamanitra lehibe sy mahatahotra anao, mahatoky amin'ny teny fikasana anao. Andriamanitra manana ny arena rehetra izay afaka homenana ianao. Misaotra Tompo malala satria ao amin'ny teny fikasanao rehetra ny heny. Koa ankehitriny dia mivavaka manokana ho an'ireto zanakao reto izay mbola misy ady ara-panahy, ady eo amin'ny toetra, ady eo amin'ny fahotana, ady amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Atao fifandraisana ireto zanakao reto, ary ny tenako izay mitondra ny zanavatra izany nofandresena, ary eo kareo nofinofo rehetra izay eritreretinay raha sitrakao reo mbola eto ambony ity tany ity, dia mbo tanteraka ireny. Aoka tsy hampandry ny sainay sy ny fonay amin'izany lova mety lo zany ko, nefa izahay fa ilay tsara lavitra dia ilay tanàna izay fa homaninao kanàna ny lanitra. Io ilay tena tanina mpanantenaina. Aoka mba ho tonga any ny zanakao tsirairay avy. Mipetraka aminao izay rehetra maso ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy mahery avy malala ny tompo anao mitraka ny teny ary tanteraka ny heviny amintsika tsirairay avy. Amen.
Sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.